COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20. O nomeamento de Xesús Alonso Montero como fillo adoptivo da cidade de Lugo provocou un cisma tan evidente como inesperado no seo do goberno bipartito da capital luguesa. A alcaldesa da cidade, Paula Alvarellos, anunciou esa distinción, pero os seus socios do BNG comunicaron apenas unha hora despois que non ían apoiar ese recoñecemento. Os nacionalistas deron poucas explicacións, simplemente dixeron que non ían apoiar ese recoñecemento. Segundo o seu criterio, o expresidente da Real Academia Galega non crea o consenso preciso entre a veciñanza para esa distinción. Esa negativa parece estar relacionada co encontronazo de Alonso Montero hai máis dunha década, o encontronazo do BNG con Alonso Montero. Entón, o presidente da Real Academia dixo que o BNG queríalle tanto ao galego como unha nai que o aprieta tan forte que acaba por afogalo. Antón Bau é o responsable local do BNG.
A figura de Alonso Montero non suscita para nós a mesma unanimidade porque os seus posicionamentos, tanto políticos como persoais, sobre todo nos últimos tempos, son moi controvertidos. Non queremos que atesoure tantos méritos como para ser escollido fillo adoptivo por Lugo. Polo tanto, o BNG non vai apoiar a Alonso Montero como fillo adoptivo de Lugo.
A esta ecuación sumouse o Partido Popular. A súa voceira, Elena Candia, comunicoulle á alcaldesa que nesta ocasión sí contará cos votos do seu grupo. Este mércores, o vicevoceiro Ramón Cabarcos incidía nas discrepancias e diferencias de criterio dos dous socios do goberno bipartito.
O liderazgo do PSOE tería que estar na procura de apoio e non na soberba da imposición. E a posición do BNG tería que estar na lealdade e o apoio das propostas do goberno e non no sectarismo e o radicalismo que os define unha e outra vez. Isto fainos lembrar as ausencias da alcaldesa para que Rubén Arroxo vira obrigado a asinar as facturas con reparo que ela non quiso asinar. A desconfianza entre eles amosa dous gobernos traballando para o seu e para os seus.
Señor José Luis Ramudo, moi boa tarde. Ceo con alternancia de nubes e claros e precipitacións intermitentes nesta xornada. A mínima quedábase esta mañá en 5 graos, a máxima non pasará dos 13. Nova polémica. A Federación de Asociacións de Veciños pídelle á Xunta que se aclare, que diga o que quere facer coa estación de autobuses. Di que o goberno galego xa cambiou de postura e de criterio varias veces. Inicialmente, nese lugar iba a construirse unha praza pública, cando comezase a funcionar a intermodal. Agora a Federación Veciñal non o ten tan claro. Apunta á influenza de Lugo Monumental sobre a Xunta. Xa saben que Lugo Monumental non é partidaria de mover a estación de autobuses da súa ubicación actual. Escoitamos a Jesús Vázquez.
Bueno, nos dicimos que hoxe, aparte desa asociación, que me merece, insisto, todo o respeto, hai unha confederación de empresarios, hai unha corporación municipal, hai unha federación veciñal, hai entidades, hai colectivos. Eu creo que o tema hai que consensualo non solamente con alguén en concreto, sino con todo o mundo, empezando pola corporación municipal, que é a que eleximos os ciudadanos de Lugo. Nos guste máis ou nos guste menos.
A alusión a Lugo Monumental é moi directa, contestaba o seu presidente, Luis Latorre.
Lo que non se pode hacer é aplicar os argumentos según nos conviene. O estamos de acordo con el consenso o non estamos de acordo con el consenso. E en este caso, pues, parece que simplemente se está utilizando como herramienta, pues, para atacar pues lo que no se está de acuerdo con él. En último caso, la estación de autobuses es de la Xunta de Galicia y según el Ayuntamiento, con sus propiedades, hace lo que quiere, que me parece muy bien, pues la Xunta de Galicia lógicamente hará lo propio, no es de sentido común. ¿Ha escuchado a todo el mundo? Bueno, a nosotros nos ha escuchado y del porcentaje de los demás también. De hecho, el proyecto original era otro y se modificó por una argumentación. Bueno, pues es lo que hay. A veces unos se le dan la razón a unos y otros le dan la razón a otros. ¿Qué le vamos a hacer?
Hai unhas semanas, dende a Xunta de Galicia sacaban peito polo programa de medidas que puxo en marcha para controlar as baixas laborais. O caso é que detectaron preto de 13.600 incapacidades temporais non xustificadas en Galicia. Hoxe a CIGA saía á rúa para denunciar o que considera un abuso por parte da Administración. Corresponsables do sindicato, estivo noso compañeiro Baruc Domínguez.
A saúde é un dereito, non un privilexio.
Os representantes da Confederación Sindical Galega, que en Lugo concentráronse ás 12 do mediodía diante da SE, da Seguridade Social, na rolda Xosé Castiñeira, consideran que a inspección médica está a facer unha persecución indiscriminada das baixas, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico. Antonio Niño Saavedra é o secretario comarcal da CIGA.
Están máis priorizando criterios economicistas que criterios médicos. Non hai un seguimento individualizado de cada caso das persoas que están nesta situación e, ademais, na nosa provincia, isto agravado pola, bueno, pola alta idade da poboación traballadora, que está nos 51 anos a media, e, polo tanto, lóxicamente, hai máis baixas. E, bueno, ao final, se era unha situación de absoluta indefensión para o conxunto da clase traballadora.
No tocante a sectores, dende a CIGA aseguran que están todos afectados, pero dun xeito especial aqueles que teñen unha maior carga física, como a industria, a construcción ou a axuda no fogar.
Non foi hoxe a única protesta na cidade de Lugo.
Sen incorporacións, non hai solución. Sen incorporacións, non hai solución.
Gandeiros convocados polo Sindicato Labrego Galego concentrábanse hoxe ante a Delegación Territorial da Xunta de Galicia para protestar pola denegación masiva, din, dos planes de mellora, esos que axudan á incorporación da xente moza á actividade agraria. Antes se tiveron unha asamblea no edificio sindical. O sindicato asegura que foi denegado o 74% das solicitudes. Opina que o motivo é que o orzamento habilitado é moi escaso. Isabel Vilalba é a secretaria xeral do SLGA.
Nun caso quedaron fora 74% das solicitudes, e no segundo caso, que son as axudas de, bueno, que teñen que ver coas boas prácticas e o cambio climático, quedaron fora o 60% das solicitudes. O certo é que se aprobaran todas as solicitudes deste ano, rematarían o orzamento previsto pola Xunta para 4 anos.
O SLGA afirma que denegar os planes de mellora ten un efecto secundario moi nocivo no campo galego, e é que do 72% das explotacións galegas que teñen titulares con máis de 55 anos, do 72%, só o 5% ten remuda, o 5%. Polo tanto, non se hai a conta poñerlles trabas precisamente aos que queren quedar no rural.
Que dese 72% de granxas que teñen hoxe titulares de máis de 55 anos, está previsto que só teñan relevo xeracional un 5%, se as persoas, insisto, que están solicitando incorporarse, que teñen unha serie de anos por diante, pois se lles dá para atrás continuamente e non se lles aproban os seus proxectos, pois isto é un desastre de garantía.
Que pide o sindicato? Un incremento do orzamento e unha convocatoria máis xusta para o ano que ven. Docentes que pertencen ao corpo de profesores especialistas en sectores singulares da formación profesional síntense discriminados. Por qué? Os seus compañeros, os profesores técnicos, cobran 150 euros máis que eles o mes. Din que non é xusto, porque teñen os mesmos deberes e fan o mesmo traballo. Son profesores que imparten clases en 10 especialidades concretas. José Ángel Sánchez forma parte dese colectivo.
Un real decreto que é o 800/2022 que se regulou a integración dos profesores técnicos do grupo A2 no grupo A1, pois quedaron discriminados salarialmente os profes que non tiñamos titulación universitaria, para os cales crearon un corpo que se chama profesores especialistas en sectores secundarios, en sectores singulares, perdón, da FP. Dende aquelas, pues, temos aí unha diferencia salarial de aproximadamente un pouquiño máis de uns 150 euros.
Os afectados son profesores de materias como cociña, estética, carpintaría, mantemento de vehículos, patronaxe, artes gráficas ou soldadura. E o Concello de Lugo aprobou este mércores o plan de patrocinios do Ar de Lucus. Que busca o goberno local? Básicamente, reforzar a ambientación, a programación e a difusión deste evento. Para iso, ábrese a colaboración con empresas privadas. Entidades de distintos sectores poden apoiar a festa mediante achegas económicas e, a súa vez, pois, como beneficio, a cambio, reciben maior visibilidade nos espacios oficiais, no material promocional e tamén nos soportes digitais. Jorge Bustos.
Estamos traballando agora en conseguir de que teña unha repercusión a nivel internacional importante. Agora, pois, o noso objetivo é seguir mellorando a ambientación e a programación para que a experiencia sexa cada vez máis inmersiva. Por iso, aprobamos un plan de patrocinios que permitirá ás empresas colaborar co evento e, ao mesmo tempo, ou ter visibilidade en distintos soportes. A suma do apoio público e privado é clave para seguir facendo medrar a festa.
Escoitas Mediodía en Cope Lugo. Boa tarde para todos e todas.